SBS Radio. Ua whaiteoina te sui o le Nationals, Darren Chester, ni whasalalaunga whaapisi nisi a le tu wangai ma le Labour, o lo ia whaingoina o se oso whainga I le ingoata uleleia o le Parlemia Malcolm Turnbull. I le whasalalaunga whaapisi nisi o lo ta uai, le manuia o le Parlemia I suinga I la fonga pisi nisi, ona o Malcolm Turnbull, se tasi o tangata whaipisi nisi mau oloa I le atunu u. Na sa unua se sui le Labour, Brendan O'Connor, O le Parlemia se tasi o tangata I ausetalia nei e au pito tele o na CA Company. Pei ta ina saa noa Darren Chester o le Nationals I le ABC, o loo ta a alo I le tangata le vaenga upufai e le Labour ai le o le polo. Na saa noa fo I le Parlemia Malcolm Turnbull e le o popole I le whaasalalaunga. Ua pāsia le teuteunga le mālo I la fonga tangata taitotasi le personal tax, ai olo oi luma o le senate teuteunga e tipi ai la fonga company le corporate po o le company tax. Ua whaalia e le vaenga upuwhai le Australian Greens, e le o I se tūlanga mautinoa le pāsia o teuteunga e le tūna fonua company. O le fuafuanga le mālo tele ina ia tipi la fonga company e whaasa fua mai le tolu se fulu pasene na iai, I le lua se fulu malelima pasene mō kamupani uma. Na saano le teutupe Scott Morrison, o le naunaunga o le mālo tele, ina ia pāsia le tū la fono tau whaofi e aunoa mase teuteunga. O loo te Teele Green te le tū la fono, ma na saanoa lona taitai Richard Di Natale I le Sky News, o le a mālo si le tau wānau o le mālo I sui o vaenga upu whailaiti e pei o le One Nation. Nā taunu oana lei la I le laumua I Canberra le asia singa le Parlemia o Vanuatu, Charlotte Salwai. O le awheiloa iei ma le Parlemia Malcolm Turnbull, ma le taitai o le Labour ma le tū o ngai Bill Shorten. E whai o le fono tangale nei a le Parlemia o Vanuatu ma taitai o le Parlemene I ausetalia nei I se teimi o loo maa walunga le tūlanga whaapapoleina I le awa I a saina I le Pasifika. O isi mata upu o le awhia I talanoanga o le puipuinga o Vanuatu e a fua e awhia I. Le au au nanga leo leo. E ui ua whaia se whaai unga le mālo se tete Queensland, e te enai le whaatula whanoina le aia se tangata ua ui sona ngase ngase e whaamuta lona so I fua, po ole euthanasia, e na whaia se whonotanga e talanoa ai, pe talanoa I nai le nei mau le Parlemene o Queensland ana leila. Nā whaalia le manatu wanisi e te tau wana tuu le mata upu I se suasuenga, ma se reporti mai se komiti whaapitoa whaaparlemene. O le fonotanga, na tatala e le fafonga fetalai o le Parlemene se teta Queensland, Curtis Pitt. Na saanoa le Parlemene se teta Queensland, Anastasia Palaszczuk. E ui, o lo omata I tū o le mālo le tūlanga e pe ona pāsia e le tūla fono o le euthanasia e Victoria, ai o lana whaamuamua e le taiminei o te uteunga I le tūla fono e whaatatau I le abortion. Nā whaalia le taitai o le Labour ma le itua ngai Bill Shorten, e le o iai se ese ese ngai lo lava, ma se tasi o suisi ni o le vanga upuwhai Anthony Albanese, I na ua whaalia Albanese il nana wa inga mamau, mō le lumana I o le Labour. I lana launga I le fono awa o le Labour, na sānoa Albanese ua tatauwa na ngā lulue whaatasi le Labour ma company, a toa ai matanga ta whai ngā luenga, e le o abea mani sui o se uni. Ae na saanoa Bill Shorten, na sila sila I le launga ae le ifafonga ina, ma ele ai se vaenga na le fiafiai. I ta alonga ua manu malo New South Wales I le State of Origin o le lakapiliki, ina ua malo I le ta alonga lona lua I sini I le po na po, se fulu male valu I le se fulu male faa Queensland. Ua se fulu male tolua I nei, tausanga, ae o lefa ato ato e pa I New South Wales I le siampini o le State of Origin. Na saanoa Billy Slater o Queensland, ua tele avanoa e awhia I le sa fulu o ai le a matanga, ae paulava ua misi le tele o nisi o avanoa, sa ta taua na maua aini ai mamanu malo ai. O le ta alonga lona tolu, o le a whaiale I Brisbane, I le aso se fulu malatasi o yulai. O telefona le SBS mo le aso sa, le aso lua se fulu malfa o yuni, lua fe se fulu malvalu.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.